Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan i sadržaje izdvajamo.
U Crnoj Gori trodnevna žalost nakon masakra u kome je ubijeno 11 ljudi, a ranjeno 6. Zvaničnici Srpske uputili telegrame saučešća.
U BiH u utorak stiže prva grupa njemačkih vojnika. Srpski narod sa velikom dozom zebnje gleda na prisustvo Bundeswehra u BiH.
U Glini pomen za 150 srpskih civila ubijenih u hrvatskoj akciji Oluja. Govoriti o Golgoti kroz koju je prošao srpski narod, poručio Dodik.
19 godina od zločina nad srpskom djecom u Goraždevcu zločinci nikada nisu pronađeni.
Fudbaleri borca danas protiv slobode, a sloga protiv posušja u Emtel, premijer ligi Bosne i Hercegovine.
Vrijeme promjenljivo oblačno, sutra pretežno suvo i malo toplije. U Crnoj Gori je trodnevna žalost povodom nezapamćene tragedije koja je zadesila ovu zemlju nakon što je 34-godišnji Vuk Borilović sa Cetinja ubio iz lovačke puške 10 ljudi, među kojima dvoje maloljetne djece. Povrijeđeno je još 6 ljudi, među kojima je i policajac. Napadač je nakon toga likvidiran. Telegrame saučešća uputili su zvaničnici Republike Srpske i Srbije. Patrijarh Porfirije otkazao je posjet u Crnoj Gori. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
U kliničkom centru Crne Gore smještene su 4 osobe, od kojih je jedna u životnoj opasnosti i nalazi se u centru za neurohirurgiju, gdje je na daljem tretmanu nakon operacije. 3 pacijenta su na centralnoj intenzivnoj njezi pod stalnim monitoringom, rekao je medicinski direktor kliničkog centra Crne Gore Ivan Terzić.
Prvi pacijent ima dominantnu povredu glave, operisan je od strane kolega neurohirurga i maksilofacijalnih hirurga, nalazi se na centralnom monitoringu i nadalje intenzivnoj terapiji. Drugi pacijent ima povredu dominantno jetre i krvnih sudova jetre, također operisan od strane hirurga, isto se nalazi u centralnoj intenzivnoj jedinici. I treći pacijent ima povredu glave, povredu vrata, otvoreni prelom desne nadlaktice, operisan od strane kolega vaskularnih hirurga, ortopeda, također u intenzivnoj jedinici.
Direktor Cetinske bolnice Ivan Ivanović kaže da su 2 osobe koje su smještene u ovu bolnicu trenutno van životne opasnosti.
To je počelo da se dešava negdje oko 16 sati kada su nam počeli da nam pristižu prvi pacijenti. Nažalost, među njima su bile 2 osobe, jedna muška i jedna ženska osoba koje su po prijemu konstatovane smrt. 3 pacijenta su zbrinuta i nakon zbrinjavanja su transportovani u kliničkom centru Crne Gore.
Napadač je najprije pucao na porodicu, čiji su članovi boravili u prostorijama njegove kuće kao podstanari. Prvo je ubio 2 djece, te ranio njihovu majku koja je u bolnici preminula. U narednih 45 minuta, u krugu od 80 metara od njegove kuće, ubio je još 7 ljudi i ranio 6. Prema riječima dežurne tužiteljke Andrijane Nastić, istraga je u toku.
Na lice mjesta zatekli smo 9 lica koja su smrtno stradala. U međuvremenu su iz kliničkog centra javili da su još 2 lica smrtno stradala i da je još 6 lica povrijeđeno, što znači da imamo 11 lica koja su smrtno stradala i 6 lica koje su povrijeđene, jedno lice je u životnoj opasnosti. U 11 stradalih je i ubica, to jest napadač.
Motiv tragedije još nije poznat, ističe direktor uprave policije Crne Gore Zoran Brđanin.
Za sada nije jasno što je potaklo VB na ovako gnusan čin kojom prilikom je i sam lišen života. Naglašavam da se okolnosti cjelokupnog događaja, uključujući lišenje života VB, i dalje utvrđuju.
Novinarka Radija Crne Gore Milena Stanojević juče se slučajno našla na mjestu najveće tragedije.
Žene su plakale, ljudi su bili tu u panici, govorili su da čovjek ima naoružanje, da nasumice puca. Ja sam pokušala ono instinktivno da prođem, da dođem, da vidim šta se u stvari dešava, međutim nije bilo moguće. Policija nije dozvoljavala da niko priđe u tom trenutku, čuli su se pucnji.
Mještani cetinskog naselja Medovina potreseni zbog tragedije.
Ja sam igrao slučaja bio tu gdje sam bio i vidio to što sam vidio, tako da je nemoguće o tome govoriti i pričati, to su nekakve traume koje će vjerojatno ostati, ali kažem, niko te ljude ne može vratiti, tu djecu, to je sve nekako još uvijek nestvarno.
Nije se mogao da vjerujem da se ovo može desiti u Cetinju. Ovo je jedna tragedija, ne u Cetinju, u Crnoj Gori, ovo se nije nikad desilo nigdje. Ne znam što da kažem, ne znam čemu ovo vodi i što ide, ne znam čemu je ovo oslutilo.
Ovo je tragedija koju Crna Gora ne pamti, objavio je crnogorski premijer Dritan Abazović na svom Telegram kanalu. Saučešće je izrazio i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Na svom Twitter profilu Dodik je napisao:
Duboko sam potresen i užasnut vješću o strašnoj tragediji koja se dogodila na Cetinju, gdje je ubijeno 11 osoba, među kojima su i djeca. Iskreno i najdublje saučešće upućujem porodicama ubijenih i građanima Crne Gore, a povrijeđenima želim brz i uspješan oporavak.
Telegrame saučešća uputili su i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković, predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija i patrijarh Porfirije. Posjeta patrijarha Herceg Novom, koja je bila planirana 14. i 15. augusta, odložena je zbog trodnevne žalosti u Crnoj Gori.
Slušate Dnevnik. Njemačka šalje u utorak u Bosnu i Hercegovinu prvi kontingent od 50 vojnika, a taj broj postepeno će se povećavati do 2. oktobra, kada se u BiH održavaju opšti izbori, piše njemački Spiegel. Prethodno su brojno stanje vojnog kontingenta u BiH povećali i Britanci. Pismom se danas oglasio i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, navodeći da NATO razvija set mjera posebno skrojenih za Bosnu i Hercegovinu. Povećanje vojnog kontingenta i zemalja NATO saveza izaziva posebnu pažnju u Republici Srpskoj, dok u Sarajevu ovakve vijesti imaju punu podršku sarajevskih političkih krugova koji ne biraju sredstva za ostvarivanje cilja unitarne BiH, pripremio Milan Stojić.
U Republici Srpskoj nema dileme kojem vojnom savezu pripadaju vojnici, bez obzira da li se njihov dolazak najavljuje u okviru misije Altea ili Eufora. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Denis Šulić kaže da nema razloga za zabrinutost zbog dolaska njemačkih vojnika, ali je uz dobrodošlicu poručio da se nada da su vojnici koji dolaze nešto naučili od svojih djedova koji su ovdje bili tokom Drugog svjetskog rata.
Ništa novo. Ako se budu dobro ponašali, bit će ovdje dobro ugošćeni. Mi smo poznati kao dobri domaćini. Ja nadam se da su naučili dosta stvari od svojih djedova i pradjedova. Ako se loše budu ponašali ovdje, mislim da njih 50 će imati sigurno ovdje dobro grijanje na zimu, a za razliku možda od ostatka Njemačke.
Savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Radovan Kovačević smatra da je svrha posljednjih poruka iz vrha NATO-a da će pojačati političku i praktičnu podršku BiH, dodatni politički pritisak na Republiku Srpsku i na srpske interese. Ovdje ne postoji nikakva prijetnja, osim eventualno prijetnje da neko dovozi vojnike u BiH, naglasio je Kovačević i pojasnio stav Republike Srpske i srpskog naroda u vezi sa prisustvom njemačkih vojnika na ovim prostorima.
Ono što je jasno iz naše perspektive jeste da uvijek sa velikom dozom skepse srpski narod gleda na bilo kakvo prisustvo njemačkih vojnika, ali je isto tako jasno da na osnovu Daytonskog sporazuma, rezolucije Savjeta razvijenosti Ujedinjenih nacija o misiji Altea, nemamo utjecaj na to kako će zemlje Europske unije da raspoređuju svoje prisustvo i broj vojnika u Bosni i Hercegovini, ali nešto što u svakom slučaju nije dobra, nije pozitivna poruka, nego je isključivo razvijenostno destabilizirajuća i uznemirujuća poruka za sve građane u Bosni i Hercegovini.
NATO savez je pokazao da nije odbrambeni savez, a njegov cilj je jasan još od osnivanja 1949. godine, istakao je profesor geopolitike Srđan Peršić.
Može se nazvati antiruskom vojnom koalicijom i on je uvijek to bio. Od osnivanja 1949. godine cilj NATO je da se Rusija protjera iz Europe, pazite, evropska država, da omogući američko prisustvo u Europi i da kontroliše Njemačku.
Profesor međunarodnih odnosa Miloš Olaja rekao je da Republika Srpska treba da ostane na svojim stavovima u vezi sa Rusijom i da se drži dalje od NATO-a. Šolaja smatra da NATO neće učiniti greške kao što je to bilo u slučaju prijema Crne Gore u NATO savez.
Jer jedan od uslova za ulazak u NATO, onih koji žele, jeste unutrašnja stabilnost i bezbjednost. Crna Gora očigledno nije ta država koja je doprinijela stabilnost samog NATO-a.
U zajedničkim institucijama nema saglasnosti u vezi sa prijemom BiH u NATO savez, a stav Republike Srpske je jasan. Vojna neutralnost.
U Bijeljini je u akciji Beta 2 uhapšeno 5 lica, saopšteno je iz MUP-a Srpske. Uhapšeni se sumnjiče da su počinili krivična djela trgovina uticajem i sprečavanje dokazivanja.
Akcija MUP-a Srpske pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva provedena je jučer na području grada Bijeljina. Izvršeni su pretresi na lokacijama koje koriste osumnjičena lica i izuzeti predmeti koji će poslužiti u istrazi.
U organizaciji Vijeća srpske nacionalne manjine u Glini u Hrvatskoj služen je pomen za oko 150 srpskih civila koji su mučki ubijeni u hrvatskoj vojnopolicijskoj akciji Oluja u avgustu 1995. godine.
Srpski civili, žene i muškarci pronađeni su mrtvi na svojim traktorima, u automobilima, kućama, kraj puteva, a namjeravali su da sa ostalih oko 250.000 srpskih prognanika napuste Hrvatsku u najvećem etničkom čišćenju srpskog naroda.
Ne smijemo dozvoliti da se zaborave zločini nad srpskim narodom Korduna, Banije, Like i Dalmacije, a moramo da govorimo i o Gornjem Selištu i o svakom drugom mjestu gdje je stradao naš narod, naveo je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Dodik na Twitter profilu dodaje da imamo obavezu prema svim stradalim i prognanim, da govorimo kroz kakvu golgotu je prošao naš narod, da učimo generacije koje dolaze da jasno i glasno govorimo o istini, o etničkom čišćenju i o zločinima nad srpskim narodom.
Srbi na Kosovu i Metohiji danas se molitveno sjećaju dječaka Ivana Jovovića i Pante Dakića, koji su ubijeni iz automatskog oružja na današnji dan prije 19 godina, dok su se kupali u rijeci Bistrici u Goraždevcu. Tada je ranjeno 4 djece. Po blagoslovu episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija, svetu liturgiju i parastos danas u Goraždevcu služili novoizabrani episkop Novobrdski Ilarion sa sveštenstvom. Ubijeni srpski dječaci jedan su od simbola poslijeratnog stradanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, izjavio je iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić. U prilogu Damjena Portića, novinara Radio Goraždevca.
Pred oko 50 žitelja Goraždevca pomen je služio vladika Novobrdski Ilarion. Vladika Ilarion je poručio okupljenima da stradanje dece nikada ne prihvatimo kao gubitak, nego da se trudimo da posvjedočimo veru u vaskrsenje.
Nemojte da prihvatite gubitak, mi smo ovdje da posvjedočimo veru u vaskrsenje. Njih zaista ima u tajni Božjoj i nikada ne treba da odustajete na bilo koji način od njih i nikada ne treba da kažete da njih nema. Njih zaista ima, a možda ih ima i više nego što nas ovdje ima.
Milisav Dakić, otac ubijenog Panta, rekao je da se ne nada da će kosovske vlasti ikada otkriti počinioce, ali da to očekuje od Beograda.
Ja sigurno kao čovjek ne mogu da očekujem od ubica da mi pronađu ko je ubio decu, ali se nadam na našu državu, državu Srbiju.
Majka ranjene Dragane, Mirjana Srbljak, kaže da se ni posle 19 godina ništa nije promijenilo.
Samo nema te sirene, nije temperatura 40. Bol je isti, sve isto. Ništa se nije promijenilo, kao što znate, ni počinioci nisu pronađeni.
Pomenu je prisustvovao zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Borislav Tajić.
Potpuno smo posvećeni saznavanju istine i procesuiranju zločina u Goraždevcu, ali i u Livadicama, Obiliću, Starom gradskom Cernici, u želji da sve žrtve dobiju zasluženo mjesto, porodice istinu o njihovom stradanju, a počinioci zasluženu kaznu.
Nakon pomena i posjete grobovima postradalih dječaka, delegacija Kancelarije za Kosovo i Metohiju je položila venac na spomenika goraždevačkim žrtvama.
Ukrajinske snage ponovo gađaju Energodar i nuklearnu elektranu Zaporožje. Moskva je upozorila Sjedinjene Američke Države da bi prešli tačku bez povratka ako proglase Rusiju sponzorom terorizma i poručila da poziva Kijev da se vrati za pregovarački sto. Ministarstvo obrane Rusije tvrdi da je nastavljeno uništavanje zapadnog naoružanja. Informiše Adriana Basara.
Dva broda sa tovarom žitarica napustila su jutros ukrajinske luke, a prvi brod sa žitom namijenjenim Africi pristao je u luci Pivdenji u blizini Odese, saopštio je ukrajinski ministar za infrastrukturu Oleksandr Kubrakov. Odatle će veoma brzo ukrajinsko žito biti isporučeno Etiopiji, napisao je Kubrakov na Twitteru. Stopa inflacije ostaje na visokom nivou u eurozoni u julu, povećavajući troškove života za građane i troškove proizvodnje za preduzeće posljednjih mjeseci, pokazali su najnoviji statistički podaci. Stopa inflacije u Francuskoj je u julu dostigla 6,1%, najvišu od 1985. godine. Osim cijena energenata, porasle su cijene hrane i to za 6,8%. Stopa inflacije u Španiji je u julu porasla na 10,8%, što je najveća u posljednjih 38 godina. U Švedskoj je inflacija dostigla 8% u odnosu na 8,5% u junu, uglavnom zbog nižih domaćih cijena energenata, ali su cijene hrane nastavile da rastu, posebno povrća, mlijeka i jaja. Agenti FBI-a koji su ove nedjelje pretresli kuću bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa u Mar-a-Lagu na Floridi uzeli su 11 kompleta povjerljivih dokumenata, uključujući neke označene kao strogo povjerljive, saopštilo je Američko ministarstvo pravde. U ovom ministarstvu sumnjaju da je Trump prekršio zakon o špijunaži. Britanski pisac Salman Rushdie, koga je napadač više puta ubao u vrat i stomak na bini tokom predavanja u Američkoj saveznoj državi New York, operisan je i sada je na respiratoru, saopštio je njegov agent Andrew Wiley. On je naveo da vijesti nisu dobre. Rushdie ne može da govori i mogao bi da izgubi jedno oko, prenose agencije. Njujorška policija je privela Hadija Matara, napadača na čuvenog pisca.
Cijena struje u Republici Srpskoj višestruko je niža u odnosu na zemlje okruženja i neće se značajnije mijenjati do 1. januara 2025. godine, kada će sve biti na bazi tržišnog poslovanja, izjavio je generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.
Petrović uvjerava da do tada nema straha od ozbiljnih pomjeranja cijene električne energije. Međutim, ako se do tada ne naprave novi kapaciteti kao što su solarni paneli i elektrane, bit će manji potencijal za subvencionisanje i cijena struje morat će da raste. Vlada Srpske će uz pomoć Elektroprivrede istrajati sa trajno niskim cijenama, rekao je Petrović za Srnu.
15-dnevna vatrena stihija u Bijeloj Gori i Lastvi u okolini Trebinja ostavila je pustoš i pepeo na ogromnom području. Nemjerljive štete su pričinjene za biljni i životinjski svijet čija su staništa uništena. Prema prvim procjenama izgorjelo je oko 1000 hektara šume. Ljudskih žrtava na sreću nije bilo, ali štete na imanjima su pričinjene. Opširnije je Tatjana Borovčanin.
Pustoš i čađ je sve što je ostalo na zgarištu velikog požara. 25 godina truda pčelara Boška Pikule nestalo je u vatri. Vatra je za manje od pola sata odnijela 65 pčelinjih društava. Šteta je ogromna, ali Boško se ne predaje. Nada se nakon procjene štete i pomoći lokalnih vlasti da će obnoviti društva i košnice.
Tuga jeste velika i inače ja volim pčele, bavim se 25 godina. Ne mogu nikako sebi doći kako za toliko vremena da nestane ovoliko. Znači vrijednost je po meni procjeni oko 30.000 maraka.
Područje Bijele Gore, gdje se nalazi park prirode Orijen, su pluća ove regije. Izgorele su nepregledne šume crnog bora, bukovine, pašnjaci. Štete od najvećeg šumskog požara na ovom području će se sagledavati narednih par godina. Drago Petković, tehnički direktor Centra za gazdovanje kršom.
Ja se iskreno najviše bojim šta će biti sa režimom voda ispod Bijele Gore. Bojim se da bi moglo da dođe ili do prolaznih zamućenja, ali možda čak do promjene u nekim izvorima na području Lastve.
Raskoš i bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta bio je utočište za zaljubljenike u prirodu, lovce, ali sve one željne čistog planinskog zraka. Mnoge životinje su izgubile stanište. Krupna divljač, medvjed, vuk i lisica mogli su osjetiti opasnost i skloniti se, dok su sitne životinje stradale. Miloš Šegrt.
Bio sam svjedok i gledao sam kako ispred nas idu zečevi, bježe, pogotovo poznato je po mrki i medvjede ovdje, onda recimo gnijezdo orlova.
Nadljudskim naporima vatrogasaca, helikopterskog servisa Srpske, MUP-a Srbije, svih raspoloživih spasilačkih službi, mještana koji su danonoćno odbijali vatru od kuća, izbjegnute su ljudske žrtve. Bojan Lozo, vatrogasac.
Ja radim 17 godina, nikad takav požar nije bio. To je bilo apokaliptično stanje. To je bilo nešto nenormalno i neviđeno. Kući nismo išli po 72 sata.
Olakšavajuća okolnost je što požar nije svugdje bio istog intenziteta, pa su i posljedice negdje manje. Koliko će trebati vremena da se šuma obnovi, teško je procijeniti. To najviše zavisi od vremenskih prilika.
Istočni Stari Grad, rubna opština istočnog Sarajeva, bogata je prirodnim prostranstvima koja su pogodna za poljoprivredu i stočarstvo, ali i za turizam. Tri decenije nakon osnivanja u ovoj izrazito nerazvijenoj opštini Srpske, razvojnu šansu vide upravo u pomenutim privrednim granama. O projektima u prilogu Sanje Stanković.
Bez obzira na prirodne resurse, sve je manje onih koji ih koriste. Odlazak omladine veliki je problem male lokalne zajednice Istočni Stari Grad. Domaćinstva se gase jer starije generacije bez pomoći nisu u mogućnosti da ih održavaju, pojašnjava mještanin Tomo Cincar.
Čim je mala ruka, mala je snaga. To je teško objasniti ljudima, oni koji rade oko, oni znaju to kako je. Moglo bi se pojačati malo te posticaji, malo i stočni fond popraviti, pomoći, koju mašinu i tako. Jasno je meni, ne mre ni država sve ima. I u nja je težak život, teško je. Ali može se i to nabaviti, imati malo da se pogled baci na posebno poljoprivredu.
U posljednjoj deceniji, međutim, bar prema tvrdnjama načelnika opštine Boja Gašanovića, ekonomski, socijalni, društveni i infrastrukturni projekti u uzlaznoj su putanji.
U toku su radovi infrastrukture oko 2 miliona maraka, sanacija, rehabilitacija puta Trebević do Brusa, vodovode u iznosu od 600.000 maraka, nastavak izgradnje vodovoda Hreša, Vučja Luka. Što se tiče infrastrukture, u ono što mi mislimo da je bitno za nas i za razvoj naše opštine, uradili smo mnogo toga za pomoć privredi, jer bez infrastrukture privreda sigurno ne može da se razvija.
Sve ovo preduslov je za dolazak velikih investitora, najavljuju u opštini Istočni Stari Grad.
Pripremili smo regulacione planove, sve izradili, dobili saglasnost i mišljenja ministarstava. Mislim da naredne godine u naš kraj dolaze dva lanca hotela prepoznatljiva u svijetu i to će sigurno biti za grad Istočno Sarajevo, za samu opštinu Republiku Srpsku posebno. I sigurno će biti nešto što će zaposliti veliki broj ljudi sa našeg prostora.
Trebević, Crepoljsko, Vučja Luka, Bulozi, sve su to lokaliteti Istočnog Starog Grada od davnina prepoznati kao vazdušna banja i označeni kao pluća grada koji se nalazi u njihovom podnožju. Hoće li se i najavljeni projekti realizovati punim plućima, pokazat će vrijeme.
U Demirovcu kod Kozarske Dubice održani su dani pasulja. Time je ozvaničen početak ovogodišnje berbe pasulja koje je KSIU kooperanti poljoprivredne zadruge Agronova iz Novograda. Sudeći prema prvim količinama, rod pasulja zbog suše ove godine skoro prepolovljen. Opširnije Ivan Stojnić.
Porodica Vlajnić iz Demirovaca već godinama bavi se proizvodnjom pasulja. Ove godine imaju 10 hektara pasulja, ali zbog velike suše rod je, kažu, prepolovljen. Draško Vlajnić, Demirovci.
Ove godine smo na ovoj parceli, znači, zadovoljni, recimo 50% u odnosu na prošlu godinu, a ostale parcele koje ja imam kod sebe su u mnogo gorem stanju od ove.
Znači, ipak je suša učinila svoje.
Jeste, suša je uradila svoje i ovo mi proizvodnja, znači, pomalo upitna.
Poljoprivredna zadruga Agronova u saradnji sa kooperantima i klasterom Unasana već 4 godine bavi se proizvodnjom pasulja. Kažu do sada je prosječan prinos bio oko 200 kg po dunumu. Ove godine rod je znatno manji. Darko Vujanović, direktor poljoprivredne zadruge Agronova.
Pokazat ćemo kako to mašinski se radi, čisti i obrađuje, da lakše ljudima raditi, da ide na veće količine, i bolje prinose i bolju samu zaradu.
Ove godine koliko Agronova ima kooperanata koji se bave proizvodnjom pasulja?
Ove godine imamo oko 10 kooperanata koji se bave proizvodnjom pasulja, ti neđe znači oko 20 hektara, oko 200 duloma imamo pod kooperantskom proizvodnjom.
Siniša Slijepac, menadžer poljoprivrednog klastera Unasana.
Negdje smo na Pridavskoj regiji pravili neku procjenu štete i to je negdje od, da kažem, od 0 do 20% maksimum. Tako da opet ova godina, bez obzira koliko sušna i šta je, izvuće se dobro.
Agronova 1 je od slonica klastera, koliko se još njih bavi proizvodnjom pasulja?
Pa u Agronovoj od Arku ima nekih, ja mislim, 15-ak kooperanata koji rade ovu proizvodnju. Mimo pasulja rade proizvodnju mladog luka, krompira, paprike, paradajza, tako da uglavnom mi uvijek kažemo za Agronovu je ona jedna od perspektivnijih zadruga na našem području.
U poljoprivrednoj zadruzi Agronova ističu da su plasman cjelokupnog prinosa već dogovorili sa svojim kupcima. Uglavnom je namijenjen restoranima i marketima.
U Nevesinju danas počinje 147. Nevesinska olimpijada koju će otvoriti ministar poljoprivrede Boris Pašalić. Organizator manifestacije je opština Nevesinja, pokrovitelj Vlada Srpske. Centralna manifestacija sa konjskim trkama i tradicionalnim i viteškim disciplinama bit će održana sutra na Bratačkom lugu. Informiše Dragomir Grahovac.
Iako su prva takmičenja već odavno počela, svečano otvaranje olimpijade se po tradiciji priređuje večer uoči konjskih trka, koje su više od jednog vijeka prepoznatljivo obilježje avgustovske svetkovine u Nevesinju. Najavljena kiša svečano otvaranje je premjestila sa gradskog trga u sportsku dvoranu. Kulturno-umjetnički program počinje u 21 čas i bit će u znaku izvornosti i tradicije i zabavnih sekvenci, kaže predsjednik organizacionog odbora olimpijade i načelnik opštine Milenko Avdalović.
147. Nevesku olimpijadu otvori se ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Republike Srpske, gospodin Boris Pašalić. Nastupit će pjevač Dušan Svilar, nastupit će folklor, nastupit će izborne grupe, pjevači. Naravno, sve ono što karakteriše naš kraj i našu tradiciju. Očekujemo goste iz svih hercegovačkih gradova, iz drugih krajeva Republike Srpske, iz Federacije, Crne Gore, Srbije, tako da Nevesin je puno na otvaranju. Očekujemo brojne goste, znane i neznane, svi su dobro došli u Nevesin.
Osim svečanog otvaranja, današnji program Nevesinske olimpijade obilježio je sajam domaćih proizvoda i ručnih radinosti. Podijeljene su nagrade za najbolje izlagače mliječnih i pčelnih proizvoda, nevesinskog pršuta, domaće rakije, tradicionalnih jela i ručnih radinosti. Na obali jezera Alagovac priređuje se takmičenje u sportskom ribolovu. U Nevesinje s ovih dana pristigli gosti, sportisti i zavičajci. Svi nose lijepe utiske.
Došla sam iz Banja Luke, gore studiram. Kao malo uvijek su mi bile zanimljive konjske trke na Bratačkom lugu, tako da i sutra želim da odem tamo sa porodicom, da i to posjetim. Danas smo ovdje došli na sajam.
Evo, živim u Švedskoj već 8 godina, dolazim u Nevesinje svake godine na olimpijadu. Najviše mi se sviđaju konjske trke u nedjelju, naravno.
Svake godine dolazimo na Nevesinsku olimpijadu, inače porijeklom su odavde, muž je porijeklom iz Nevesinja, ja sam odozdo iz Sodbine, iz Mostara. Fino nam je, šta drugo da vam kažem.
Centralna manifestacija sa konjskim trkama i tradicionalnim i viteškim disciplinama bit će održana sutra na Bratačkom lugu. Organizator manifestacije je opština Nevesinja, pokrovitelj Vlada Republike Srpske.
Fudbaleri Borca danas gostuju u Slobodi, a Sloga ekipi Posušja u MTL Premier Ligi BiH. U fudbalskoj MTL Prvoj Ligi Republike Srpske danas će biti odigrano 6 utakmica drugog kola. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Fudbaleri banjalučkog Borca igraće danas protiv Tuzlanske Slobode u Banovićima u 5. kolu MTL Premier Lige BiH. Meč se igra u Banovićima zbog toga što se teren na stadionu Tušanj rekonstruiše. Trener Borca Nenad Lalatović ističe da je za njegov tim prednost to što utakmica neće biti odigrana u Tuzli i dodaje:
moramo ući ne 100 nego 200% svojih mogućnosti. Ako želimo se vratimo neporaženi, ako želimo se vratimo u Banja Luku sa 3 boda, da ćemo morati da prihvatimo i taj stil njihove igre, da ulazimo čvrsto u duele, da svaka druga lopta proba da bude naša, da i mi postavimo glavu tamo da neko da neće nogu i da jednostavno dobro tražimo taj prostor iza njihovih leđa da bi došli do nove pobjede.
Utakmica počinje u 17 časova. Pola sata kasnije dobojska Sloga će gostovati Posušju. Trener Sloge Zoran Ćurgu zna da se pobjedi.
Očekujem jednu veoma otvorenu utakmicu. Mi se nećemo braniti dole. Sigurno ćemo od prvog minuta napasti Posušje, pokušati visokim presingom da nametnemo neki svoj stil igre. Nadam se da smo imali dosta vremena, nismo igrali utakmicu sa Zrinskim nekih 15 dana da iskautiramo i da smo maksimalno spremni i idemo u Posušje sa željom da ostvarimo dobar rezultat, a to je svakom slučaju pobjeda.
Podsjećamo, Leotar je juče savladao Velež sa 1-0. U fudbalskoj MTL Prvoj Ligi Republike Srpske danas će biti odigrano 6 utakmica drugog kola. Svi mečevi počinju u 17 časova i 30 minuta, a sastaju se Zvijezda 09 Kozara, Ljubić Famos, Podrinje Omarska, Rudar Predor Laktaši, Željezničar Sport Team Tekstilac i Sloboda Novi Grad Alfa Modrića. Fočanska Sutjeska je juče pobjedila Zvorničku Drinu 2-0, dok će se sutra sastati Sloboda Mrkonjić Grad i Krupa. Utakmica Slavije i Radnika je odgođena. Fudbaleri Crvene Zvezde večeras dočekuju Voždovac u 6. kolu Superlige Srbije. Zvezda je u utorak igrala revanš 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona u Jermeniji, a trener Dejan Stanković ističe da iako su igrali sredinom sedmice, neće biti mnogo promjena u timu.
Sigurno da će biti neka promjena, ali ne mnogo, jer kada igraš na dva fronta ili ti tri kad počne i Kup Srbije, idemo na svaku utakmicu da pobedimo. Bitno je da se poslije tih utakmica radi dobar oporavak, da se igrači što pre osveže i spreme za narednu utakmicu. Mi imamo širok roster, uvijek mogu da računam na adekvatne zamjene.
Meč počinje u 20 časova i 45 minuta. Partizan sutra gostuje u Novom Sadu kod ekipe Mladost Gat.
Danas u Srpskoj promjenljivo oblačno vrijeme, uglavnom sa kišom. Sutra pretežno suvo, malo toplije i sunčanije vrijeme. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmerena u 14 časova. Kreću se od 17 stepeni u Kneževu, 18 u Čemenu, sve do 26 u Višegradu i Trebinju. Dakle, tokom dana svežije, posle podne, oblačno vreme, povremeno sa kišom i pljuskovima praćenih grmljavinom. U nedelju 14. augusta, ujutru umereno do pretežno oblačno, slabu kišu, samo još ponegde, tokom dana pretežno suvo, malo toplije i sunčanije vreme, na istoku će i dalje biti uslova za povremenu kišu, vetar slab do umeren severni, minimalna temperatura vazduha od 13 do 19, a maksimalno od 24 do 30 stepeni Celzijusa.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo. U Crnoj Gori trodnevna žalost nakon masakra u kome je ubijeno 11 ljudi, a ranjeno 6. Zvaničnici Srpske uputili telegrame saučešća. U BiH u utorak stiže prva grupa njemačkih vojnika. Srpski narod sa velikom dozom zebnje gleda na prisustvo Bundeswehra u BiH.
U Glini pomen za 150 srpskih civila ubijenih u hrvatskoj akciji Oluja. Govoriti o Golgoti kroz koju je prošao srpski narod, poručio Dodik.
19 godina od zločina nad srpskom djecom u Goraždevcu zločinci nikada nisu pronađeni.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Gordana Prtina. Urednik emisije Milja Brkić.